Draga braće i sestre, ako pogledamo mjesecoslov ili kalendar naše svete crkve, a još pročitamo i žitija, životopise onih svetih vjernika koji se u njemu nalaze, zapazit ćemo da se u najvećem broju slučajeva, gotovo bez izuzetka, kao praznik nekoga od svetih ugodnika Božjih u toku liturgijske crkvene godine praznuje ne dan njegovog rođenja, nego dan upokojenja, dan telesne smrti. To potiče od tuda što prvi hrišćani, drevni hrišćani, znajući da kada neko umire u Gospodu, a posebno za Gospoda, znači umire u veri, a u ono vreme često i stradajući i život dajući za veru u Hrista, oni su čvrsto verovali reči Gospoda Hrista da ko u njega veruje, ako i umre, živeće i bit će vaskrsnut u posljednji dan, dan njegovog drugog dolaska. I zato smrt nisu ni posmatrali kao smrt, koja po sebi jeste tragedija ljudskog bića, koliko je raskidanje zajednice sa svima licima koja poznajemo i volimo, sa svetom u kojem živimo, a posebno je strašna ako je čovjek odvojen od Boga. A to se izbiva sa onima koji su za života na zemlji dobrovoljno odvojili sebe od Boga. Tu njihovu slobodu naopakog izbora Bog poštuje, iako je ne odobrava, i oni ostaju odvojeni od Boga i posle telesne smrti. I to je ono što Sveto pismo zove druga smrt, posljednji i najveći neprijatelj čovjeku. Ali za hrišćane od samog početka istorije crkve, smrt onoga ko je veran Gospodu, ko živi u zajednici njegovih vernih, u domu njegovom, u crkvi njegovoj, doživljavala se kao produženi san, kao neko privremeno stanje, jer su hrišćani tvrdo verovali da ni smrt ne može pobediti ljubav Hristovu i ni ljubav našu prema Gospodu Hristu, da dušom svojom mi ostajemo sa njim sjedinjeni, a opštenje sa njim kao izvorom života jeste izvor večnog života za nas. A osim toga, hrišćani umiru ne bez nade kao drugi ljudi, nego sa čvrstom i nepokolebljivom nadom, verom, uverenošću u vaskrsenje mrtvih, znači vaskrsenje čitavog čovjeka i tela ljudskoga. Ceo čovjek, uključujući i njegovu telesnost, namenjen je po našoj veri večnom životu u Carstvu Božijem. Zato su dakle hrišćani smatrali da smrt vernoga, posebno onoga koji je ljubavlju posvjedočio svoju veru, nije smrt, nego prelazak u život, po reči Gospoda Hrista. I zato su smatrali da dan upokojenja jednog istinskog hrišćanina, a istinski hrišćani se nazivaju svetima,